Kaixo, ongietorri, entzule guzti-guztiei eguerdiko hotxa magazinea da hau, eta jainjakun irratian gaude, Donostiako irrati Euskaldun librean. FM-ko 107.2an irratibidez, edo bestela interneten sartu ezkero jainjakun.org-en. Ordubiak arte, gaurkoan ere, naiz eta askorentzat jaieguna izan gu hemen landa lan, ordubiak arte esan bezala, jotake, Donostiaten guruko berriak aipatzeko asmoarekin. Ongi etorri.
Bukatuta berriz, nola hasten den, nahi nuke jakin. Izan nahi dudana, eraiki eta nintzena desegin. Nekatu nintzen, ezarritako bide zuzen, erraz egietan ibiltzez. Guztiak bere, horretan berdin iraundezan, eraikitako orman zuez. Enaiz jaio itxaroteko, egunak seinalatzeko, tasoik orduan txe, zorion txu izateko. Enaiz jaio itxaroteko, egunak seinalatzeko, tasoik orduan, zorion txu izateko.
Bimila eta amalagarren urteko maiatzak bat dugu gaurko osteguna hau, eta esan bezala langilaren eguna izanik, askorentzat gaur jaieguna, denda asko itxita eta bar, baina eguerdikoa hotxa magazinia bere oizko ordutegian hemen txesartuta ordubiak arte. Esan bezala, alaxe egiten dugu aste arte, aste azken eta ostegunero zuzen zuzenean 12 terditatik ordubiak arte.
Kasoik orduan txe, zorion txu izateko. Enaiz jaio itxaroteko, egunak seinalatzeko. Tasoik orduan, zorion txu izateko.
Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00etatik 9:00etara asteazken ostegun eta ostiraletan. Eta bestela gogoratu jainjakun irratian 24 orduz emititzen ari garela, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Eta bestela, gogoratu ere, inork parte hartu nahi baldin badu, ateak zabalik ditugula Jainjakun irratian parte hartzeko, irratsaio bat egiteko euskara hutsean egin behar da irratsaioa, eta gainontzean ez dago komplikazio handirik, beraz gure ateak jo, eta zure burua aurkeztu besterik ez duzu egin behar, Jainjakun irratian parte hartzeko irratsaio bat eginez, edo beste edozein modutan lagunduz ere, parte hartu dezakezu. Eraiki eta nintzen ades egin nekatu nintzen ezarritako bide zuzen erraz egietan ibiltzez guztiak bere horretan berdin iraun dezan eraikitako orman zuez enaiz jaio itxaroteko egunak seinalatzeko tasoik orduan txe zorion txu izateko enaiz jaio itxaroteko egunak seinalatzeko tasoik orduan zorion txu izateko Gurekin harremanetan jarren baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9342523232523. Eta interneten sartu ezkero txanjakun.org-en topatuko gaituzu. Antxe da gure web horria, eta gure web horrian zuzeneko emisioa jarrai dezakezu. Edozein momentutan, munduko edozein puntutan zaudela streaming bidez, txanjakun.org-en sartuta. Gure zuzeneko irratxo guztiak eta emisio guztia entzun dezakezu. Intzena desegin nekatu nintzen ezarritako bide zuzen erraz egietan ibiltzez guztiak bere horretan berdin iraun dezan eraikitako orman zuez enaiz jaio itxaroteko egunak seinalatzeko tasoik orduan txe zorion txu izateko enaiz jaio itxaroteko egunak seinalatzeko tasoik orduan zorion txu izateko Bueno, bagarko eguerdiko hau txamagazinari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu lehenik eta behin. Ondoren, Zarauzko literatur topaketetara joko dugu, eta Zeit Ika Lau ere ezagutuko dugu bertan bueno, zer egiten den eta zer egin duten bereziki azalduko dizuegu. Ondoren, eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela segungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Eguerdiko ahotsa magazina beraz, astear dugu.
Nola hasten den, nahi nuke jakin. Izan nahi dudanan, eraikietan, nintzena desegin. Nekatu nintzen, ezarritako bide zuzen, erraz egietan ibiltzez. Guztiak bere, horretan berdin iraundezan, eraikitako orman zuez.
Bueno, ba, dena prest dugularik hasiko dugu azken orduko berrietan eta horrelakotan normalean eta gaurkoan ere alaxe egingo dugu eguraldiarekin lehenik eta behin.
Suizateko, enaiz jaio itxaroteko, egunan seinalatzeko, tasoik orduan.
Eguraldi lainotsua gaurkoan berriro ere, ipar mendebaldeko haizeak jota, temperaturak 17 gradutaraino joango dira. Eta goiz partean bustiago egon bada eguna ere, arratsalderako ostarte batzuk edo behintzat ateruneak egotea espero da. TS Fundizioneseko langileek zestoako lantegian joan den asteartean hasitako itxialdia amaitu dute gaur goizean. Maiatzaren lehenarekin bateginez, LAB sindikatuak ohar baten bidez jakinarazi duenez. Protestaren bitartez, konpainiaren likidazioa salatu eta 146 lanpostu suntxituko direla salatu nahi izan dute. Langileen iritzian, enpresa bideragarria da. Labek azaldu duenez, itxialdiaren helburu nagusia lortu dute. Zestoan bizi den egoera ekonomiko larria lehen planora eramatea. Trafikoan aipatzekorik ez, gaurkoan beraz, karreterak nahiko garbi Gipuzkoa partean.
Badakienak isi-isikik isiltasunez mutu gaurraino. Izan du beti ezakinenak berbandi ez baino. Aspalditik luzegi irauen jauntxo arroa operoenak utzi nahi du ahotsi.
Gaztetxe baten aldeko aldarriak parte zaharra hartu du atzo. Konstituzio plazan egindako elkarretaratzearen bitartez. Hain zuzen ere parte zaharreko hainbat bizilagunek protesta egin zuten larunbatean izandako gertaerengatik. Eta bide batez, auzoa gaztetxe bat izateko lanean jarraituko dutela berretsi zuten. Asteburuan gaztetxearen aldeko kale jira eta jardurak egin zituzten parte zaharrean, jai giroan, ertzaintza agertu zen arte. Inolako arrazoi eta esplikazioreik eman gabe ertzaintza oldartu zitzaila ekarri dute gogora eta ondorioz auzotar batek besoa puskatuta duela eta hainbatek jipoiak jaso zituztela. Zaurituen argazkiak erakutsi zituzten atzoko algerraldian, ez dugu gure auzoan horrelako erasoak gerta daitezen onartzen. Honek amaitu egin behar du. Auzoko gazteok ozen esaten dugu askatasun osoz aldarrikatzeko eskubidea dugula adierazi dute. Eta gaztetxearen aldeko borrokak oztopo asko izan dituela nabarmendu dute. Urteak daramatzagu kalean eta gure alternatiba propioak eraikitzen gaztetxe baten beharra dugula aldarrikatzen. Bide honetan trabak ugariak izan dira beti, baina aurreko larunbatean gertatu zena larria da. Ez zitzaigun gaztetxearen aldeko kalejira egiten utzi, zer gertatzen da non dago adierazpen askatasuna galdetu dute. Ertzaintzaren jarrera oso gogorra izan zela salatu dute. Hasiera-hasieratik mehatxuak jasan genituen etengabe, gainera kalejira bertan behera uztea erabakita ere, arratsalde osoan gu jarraika eta atzetik genituela ibili ginen, esan zuten. Eta larun batean gertatutako zenbait pasarte ezagutzera eman dituzte. Halako batean gazte bat identifikatzeari ekin zioten modu txarrean, hau ikusita inguruan zeuden auzotar batzuk bertara hurbildu ziren zer gertatzen zen galdetzera. Ertzaintzak ordea indarkeriarekin erantzun zuen, auzotarrak jipoituz eta euren barrak erabiliz. Nazkatuta gaude, aski da auzoan lasai bizi nahi dugu utzi pakean parte zarra esan dute, agiar agerraldiarekin bukaeran.
Gabe isildu, ez
Aprileko udalbatzarrean Juan Carlos Izagirre alkateak agerraldia egin du 2016 egitasmoari buruz hitz egiteko. Bilduk proposatuta. Atzoko irudi esanguratsuari edo herenegungo irudi esanguratsuari jarraipena eman dio bere diskurtsoan. Hots, proiektua aurrera eramateko sentsibilitate guztiek bat egitea ezinbestekoa dela esateko orduan. Era berean, zuzendaritza berriaren izendapenari itxarongabe Donostia 2016 egitasmoaren bulegoa indartuko dutela jakinarazi du. Bulegoa bere behin-behinekoa izan arren. Udal teknikariekin lan taldea indartuko dutela nabarmendu du eta 10 lanpostu gehiago sortuko dituzela aurreratu. Eskuartean ditugun baliabide guztiak jarriko ditugu proiektuaren alde, esan du alkateak. Bulegoan sortutako krisiari konponbidea jartzeko beharrezkoak diren urratsak emango dituztela berretsi du. Eta gaixo batekin alderatu du egoera. Medikua naizen aldetik bihotzeko bat egoten denean behin-behineko bypass bat egitea gomendatzen dut lehenik. Ehunak hobetzeko. Egonkortasuna lortu eta behin betiko bypassa etorriko litzateke ondoren azaldu du. Egingo duten lehen lana proiektua kalera ateratzea izango dela adierazi du. Horretarako bulegoak hiru hilabeteko kronogramo bat osatu duela iragarri du. Herritarren artean sentsibilizazioa eta komunikazioa sustatzeko. Kalera irtetzeko momentua da, herritarren parte hartzea eta ilusioa piztu behar dugu berriro esan du. Lidertza herritarrei dagokiela azpimarratu du eta proiektua donostiarrek eurek bere egin behar dutela berretsi. Hori bai, erakunde mailan udalak lidertza hartu behar duela esan du. Honen arira erakundeekin bilerak hitzartu dituztela jakinarazi du egoera zertan den esplikatzeko. Ostiralean Iñigo Urkullu lehendakariarekin bilduko da alkatea eta bi aste barru Espainiako estatuko kultura idazketei Jose Maria Lasallerekin. Proiektuaren izaera berreskuratzea dutela helburu adierazi du. Elkarbizitzan oinarritutako egitasmo bat da, kultur, turismo edo ekonomia arloko bereiztasunak baino gehiago. Honegatik aukeratu gintuzten eta lehen lerrora eraman behar dugu hori. Batzeko proiektu bat da, ez baztertzeko, inor soberan ez dagoen proiektu bat da azken batean erantsi du. Bestalde Donostia 2016 bulegoan sortutako krisia testu inguru egokian kokatzeko alkatea jakinarazi du Europako kultur hiriburu izandako 15 egitasmoetatik 11etan egon dela zuzendaritza aldaketa hiriburutzarako 2 urte geratzen zirenean. Krisiaren erantzunkizuna hartzen dut, baina gertatutakoa testu inguru batean kokatzea komeni da, argitu du. Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerrako bozeramaile Ernesto Gasco alkatearen hitzak eskertu ditu 2016ko egitasmoak norabide aldaketa behar zuelakoan. Hiriarentzat proiektu estrategikoa eta historikoa dela esan eta gero. Elastikoa izerditzeko prest direla nabarmendu du. Eta udal batzarrean 2016ari buruzko kamisetak horrengatik jantzi dituzela azaldu du. PPko bozeramaile Ramon Gomezek bere aldetik kritika egin dio Izagirreri, agerraldia ez egiteko eskatu ziotela ekarri dugu gora, lan egiteko unea delako, eta ez hitz egitekoa. Bilduk ez diola eskaerarik Jaramonik egin kritikatu du. Atzoko argazkia bertan behera utzi du alkateak, 24 ordu eskasetan salatu du. Eusko Alderdi Jeltzaleko bozeramaile Eneko Goiak iritzi berekoa dela esan du, alkatearen agerraldia beharrezkoa etzela esateko garaian alegia. Hitzak ez dira orain hain beharrezkoak, ekintzak baizik, aitortu du. Hala ere, Jeltzalek aurrera abegiratzeko autua egin dutela esan du. Errudunak bilatzeko unea ez delako, naiz eta tentagarria izan. Udal batzarren arau organikoa aldatu zuten duela zenbait aste. Udal batzarren ordutegia udalbatzak berak erabaki dezan, ez udal gobernuak. Erabaki hori behin hartuta beste ordutegi bat proposatzea egokitzen zitzaion oposizioari. Bilduk proposatutako ordutegiarekin ados ez dagoelako behin baino gehiagotan salatu eta gero. Bada, sozialistek, popularrek eta jeltzaleek atzoko udal batzarra baliatu zuten aldaketa gauzatzeko. Orain arte eguerdik ordu batetan finkatu izan du udal gobernuak udal batzarren hasiera ordua, herritarren parte hartzea sustatzeko. Hemendik aurrera baina goizean hasiko dira udal batzarrako posizioak hala izateko bat egin ostean. Momentuz maiatzeko udal batzarra goizeko 10etan hastea adostu dute. Udal gobernuaren kontrako botuarekin. Gainontzeko udal batzarren hasiera ordua hilabetez hilabete ez erabakitzeko asmoa azaldu du oposizioak, ordu finko bat finkatzeko bidean. PPko bozeramaile Ramon Gomezek 9etan hastea egokiena litzatekeela esan du esaterako. Zuk ala esaten duzu, baina horrela izango alda. Galdera horixe batzarkide askoren buruan ibiliko zelakoan atzo Gipuzkoako Foru Aldundiko Iñaki Errazkinek Gipuzkoako batzar nagusietara eraman zuen birziklatu ezin diren hondakinen tratamendu biologiko eta mekanikoaren ondorioz ateratzen den materialaren lagin bat. Lurraren antzeko gai bizigabe bat da, ilun-iluna eta usaini gabea. Ez du usain txarrik izango, lixibaturik ere ez, azaldu zuen foru diputatuak. Batzar nagusietako ingurumen batzordeko kideei, ekaia aztertu, eskuartean ibili eta osaintzeko aukera bantzien. Lagina, Austriatik ekarri zutela azaldu zuen, hondakinak mekanokoki eta biologikoki tratatzeko planta batetik. Errauste planta egiteko asmoa bertan bera utzita, Austriakoaren antzeko bat jarri nahi du Aldundiak, Zubietan, hondakinen gaiari behin betiko konponbidea emateko. Eta bertatik, errefus bizikla ezina tratatzean aterako den materiala ere tankera horrexetakoa izango dela azaldu zuen. Usteltzen ez dena eta ondorioz usainik eta toksikorik gabea. Urteta, zarautzen, sasi eta behasainen eta lapatxeko azpeitiko ondakindegiak istea da Aldundiaren lehentasun orain. Lehengo urtean, 180.000 tona ondakin jaurti ziren zabortegi horietara. Eta aurreko legealdian, onetsitako egitasmoa auzitan jarriz, hondakin horiek tratatzeko errausketarik gabeko plan bat du bilduk zuzentzen duen foru gobernuak. Horren gaineko azalpenak eman zituen atzo Errazkinek batzar nagusietan. Zubietan jarri asmo duten plantak urtean 160.000 tona hondakin tratatzeko almena izango du. Egin dituzten kalkuluen arabera tratamendu biologikoaren bidez 85.000 materia organiko nahastu egonkortuko dira eta amaieran 30.000 tona material bioegonkortu lortuko dira. Ez komposta egiteko adinako kalitate handikoak, baina erabiltzeko modukoak, kaltetutako eremuak berreskuratzeko edo zabortegiak estaltzeko balioko du, esplikatu zuen Errazkinek. Irurogei mila tona errefus, birzikla ezin ere aterako dira plantatik. Tratatuta, atzo batzar nagusietan eramandakoaren tankerako materiala litzateke hain justu, emaitza, eta biltegi inerte batean gordetzea da foru aldundiaren xedea. Biltegi hori non egongo den, galdetu zioten oposizioko kidek Errazkini, baina ez zuen argitu kontua. Arrobiren batean jartzea aztertzen ari direla adierazi izan ohi du foru diputatuak, baina kokagunerik zehaztu gabe. Azpiegitura horiekin eta komposta egiteko egun lapatxen dagoen plantarekin, gehi Zubietan eta Epelen Bergaran jarri nahi dituztenekin, hondakinen auziari konponbide egokia eman dakiokeela uste du bilduk. Oposizioak aldiz, bekoki junarekin hartu zuen atzo berriz ere bilduren asmoa. Aralarrek ez beste gainerako alderdietako batzarkideek, gogor hitz egin zuten Errazkinen kontra. Iragan hilabeteotan zabaldu dituzten mezuei atxikita segitu zuten. Egitasmoei buruzko informazio urria ematea egotzi zioten diputatuari, eta manipulazioan oinarritutako mezuak ematea. Behin eta berriro egin zioten erreferentzia hiri hondakinen kudeaketako plan integralari. Plan hori ez betetzea leporatu zioten aldundiari, eta batzar nagusietan eztabaidatu gabe aritzea aldaketak egiten. Gogor mintzatu ziren Xabier Ezeizabarrena Eusko Alderdi Jeltzalekoa demokrazia inposizio bihurtu duzue, kultura demokratikoaren gabezia duzue, Mikel Duran sozialista proposamenak ez du zorroztasun tekniko eta juridikorik, ez da ekonomikorik ere, PPko ordezkari Txema Murgiondok plana gauza ezgina zela esan zuen. Kritiken aurrean egindako lanaren defentsa egin zuen foru diputatuak. Eta hiri hondakinen kudeaketako plan integrala plan hau bere horretan betetzea ezinezkoa dela oroitarazi zuen. Azken aldian hondakinen bilketan gaikakoa indartzera egin dute udal askok, aldaketak izan direla esan zuen eta horien arabera jokatu dutela. Hiri hondakinen kudeaketako plan integrala mantentzeko hondakin gehiago beharko lirateke eta egoera aldatu egin da, azaldu zuen, jarrera aldaketa eskatu zuen, talde politikoek postura irmuei atxikita jarraitzen dute, nekez egingo da aurrera. Hondakinak biltzeko eskumena udalena da, oroitarazi zuen. Elkar ulertzea ezinbestekoa da, plana betetzen ari direla esan zuen, baina moldatu egin dutela egoera berrira, gero eta gehiago birziklatzen denez. Oso zaila litzatekelako egun errauste planta egiteko egitasmoari eustea. Bizirik gabeko lur beltzean errazkinek erakutsitako laginak beira zatiak badira. Erreparatu egin zioten hainbat batzarkidek, jakina beira puskak dituela onartu zuen errazkinek, ez da konposta, baina inertea denez kalterik ere ezin duela egin esan zuen. Bilkuran, ordu eta erdi daramagu, inork kiratsik ez zuela atzeman nabarmendu zuen. Aski frogatzat jo zuen. Ez dago langileen batasunik ez behintzat sindikatuena, maiatzaren lehenaren errebindikazioak Euskal Herriko hiri eta herri nagusietan entzun dira gaur, baina sindikatuen manifestazio desberdinduetan, bakoitza bere aldetik alegia.
Gure begiak iesi doaz, segika arrasto bati, maitasuna da isi-isi. Zainegon godenam beti.
Cristina Enea Fundazioak eta Euskadiko Biologoen Elkargo ofizialak ikastaro berria antolatu dute Cristina Eneako ingurumen baliabideen etxean, planifikazio hidrologikoaren gainean. Ingurumenaren esparruan lanean diharduten profesionalei zuzenduta dago ikastaroa. Sektore publikoek, zein pribatuak, baita disiplina ezberdinetako ikaslei, naturaren inguruko defentsa taldeetako kidei eta interesa duen edonori ere. Planifikazio hidrologikoa egiteko legedi tresnen, tramitezioen, kompetentzien eta lerro estrategiko nagusien ezaguerak lantzea du helburu. Ikastaroa urrengo maiatzaren 23an, ostirala, izango da Cristina Enean, goizeko 9:00-tik arratsaldeko 6:30. Euskadiko Biologoen Elkargo ofizialeko eta Baske Pro-ko kideentzat eta ikasleentzat 65 € prezioa dauka ikastaroak eta gainontzekoentzat 85. Jose Mari Sanz de Galdeano Ekiza, geologoa eta Ura agentziako planifikazio eta lan zuzendaria izango da irakasleetako bat. Iñaki Arrate Jorrin, geologoa eta Ura agentziako planifikazioko arduraduna ere. Eta Iñaki Urrizalki, biologoa eta ingurumen aholkularia. Hiru hauek izango dira irakasleak. Bueno, ba, kirol munduan sartuko gera, eta pilota munduan bereziki, bigarren mailako buruzburuko txapelketa gaur hasiko da Tolosan, arratsaleko 5:00. Asperen 2 atarikoekin. Jakak Tolosaren aurka jokatuko du, eta Gorkak Rezustaren aurka. Bi irabazleak Asegartzeko pilotoreiekin nahastuko dira final aurdenetan, Mendizabal 3.a eta Untoria zuzenean daude sailkatuta fase horretarako.
Idatzi nahi nizuke loaka.
Erremontean Urrizak eta Hendikak bikote eginez 3. partida jarraian jokatuko dute gaur Galarretan arratsaleko 4:00 Erremontean. Binakako txapeldun ordeek aurreko biak irabazi dituzte eta gaur Ezkurra eta Joren aurka jokatu beharko dute. Bi aurrelari honenen arteko leia ikusteko festa aukera on bat da.
Amets gaiztoak harrika estutzeari, itotzeari ekin. Gora, gora erori, eta galtzaie sentitzen gara, ezintasun larri hori garaitzen dugun arre. Gure mundu txiki hau iluntzen zaigo, argia piztea gure eskutagoen arren. Zikliko egi dugun mundu hau, goranzko zuzen egin. Eta galtzaie sentitzen gara, ezintasuna lu hori garaitzen dugun arren gure mundu txiki hau iluntzen zaiko arkia piztea gure eskutako
Kirol gehiago aizkoran, hiru aizkolari leian eta hurrengo faserako bi postu zain. Felix Etxeberriak, Juanjo López Azpilikuetak eta Mieltxo Mindegiak urrezko aizkorako saioa izango dute gaur, badaukate gaur dagoeneko, Lazkaon ordu batetan hasi baita, bi onenek egingo dute aurrera. Dagoeneko sailkatuta daude Ander Erasun eta Donato Larretxea. Eta kirolak utzita kultur tartera goaz. Uztaro kooperatiba agroekologia eta autogestio jardunaldiak egiten ari da Gipuzkoan. Atzo iragarri genuen bezala. Aurtengoak bigarrenak dira. Gaur Donostian kooperatibismo autogestionatuaz mintzatuko dira. Eta Argentinan langilek zuzenean kudeaturiko enpresen kasua azalduko du protagonista batek.
Atzi nahi nizuke. Loak hartu aurretik argizpiak ilu...
Krisi garai honetan kapitalismoaren zurrunbiloari estop egin eta alternatiba erreal gisa funtzionatzen duten hainbat proposamen ezagutaraztea nahi dute antolatzaileek. Adibide gisa Argentinan berreskuratutako enpresen mugimendua zertan den erakutsiko dute gaur. Kortxoenea gaztetxeko mailaren inguruan izango dira Luis Rodríguez, IZEA, Ekonomia eta Autogestio Zientzia Institutuko kidea, eta Alejandro Pizzi, argentinarra. Aurretik, herri bazkaria egingo dute, ordu biterdietatik aurrera.
Erori, eta galtzaie, sentitzen gara, ezintasun larri hori garaitzen dugunarre. Gure mundu txiki hau iluntzen zaiko argia piztea gure eskutagoen arren. Zikliko egi dugun mundu hau.
Urrengo saioak Zarauzko Putzuzulon egingo dituzte maiatzaren 16ean emakume baserritarrak eta elikadura burujabetza mai ingurua egingo dute arratsaldeko 7etan Letizia Urreta Bizkaia ikerlari eta emakume baserritarrak. Maiatzaren 23an leku eta ordu berean nekazaritza sindikalismo alternatibaz Andaluziako SOK SAT sindikatuko kide eta laborantza ganberako ordezkariekin.
Txikiau, iluntzen zaiko, arkia piztea gure eskutako. Gara itzen gudaz.
Eibarko Klub Deportiboko argazkilari taldeak argazkilaritza maiatzean ekinaldia gauzatuko du bihartik aurrera. Hiru argazkilariren lana sakon ezagutzeko aukera emango dute, eta naturaren inguruko irudi bilduma bat zein argizaiola lehiaketako lanak. Horrez gain, ikastoroak eta bestelakoak antolatu dituzte beti ere, argia harrapatzearen artearen inguruan. Bihartik maiatzaren 25ra portalean García de Marina argazkilariaren lana ikusi ahalko da. Eguneroko objektuekin paradoxaz beteriko irudiak sortzen ditu artistak. Irudiak manipulatzeko programen aroan objektu errealak manipulatzen ditu. Egilearekin solas egiteko aukera egongo da bihar arratsaldeko 7:30 erakusketan bertan. Eric Pamies klasiko katalanaren lanak ere erakutsiko dituzte areto horretan bertan. 1943, 1983 bitartean aritu zen Pamies. José Ramón San Joséren obra ezagutzeko parada emango dute topalekun. Orezko saria jaso zuen iaz 2013ko Indalezio Oianguren lehiaketan. Portalera itzulita, naturaren bigidia da sortzaileak, Portfolio Natural taldeko argazkilarien erakusketa egongo da ikusgai. Klub Deportiboan argizaiola lehiaketako 33 argazki saridun jarriko dituzte. Eta azkenik, klubeko argazkilaritza taldeko sortzaileen lanak portalean egongo dira. Eta maiatzaren 10ean, Untzaga plazan. Gure mundu txikia. Bihartik hilaren 25ra arte beraz Eibarren erakusketak. Istea gure eskutagoen arren. Zikliko egi dugun mundu hau goranzko zuzen egin. Eta galtzaie sentitzen gara, ezintasuna lu hori garaitzen dugun arren. Gure mundu txiki hau iluntzen zaiko, argia piztea gure eskutakoen arre. Aurtengo Andoaingo Rock jaialdian, nazioarteko hainbat talde egongo dira, hala nola Ameriketako Estatu Batuetako The Bell Rise, The Woggles, eta Kid Congo and the Pink Monkey Bird, eta Australiako The Ape. Haiekin batera hariko dira Euskal Herriko The Lookers eta Bakelite rock musika taldeak. Jaialdia ekainaren 14ean izango da, arratsaldeko 6etan, eta sarrera doakoa izango da urtero bezala Nafarroa plazan.
Kartu aurretik argizpiak iluntasuna hiltzen duela ilunak argi dena iluntzen duelarik. Ametsak arnasez beteta amets gaiztoak harrika estutzeari, itotzeari ekin. Gora, gora erori eta galtzaie sentitzen gara, ezintasun larri hori garaitzen dugun arren. Gure mundu txiki hau iluntzen zaigo, argia piztea gure eskutagoen arren.
Arrantzaleak eta haien lana omenduko dituzte asteburuan Getarian. Igandean egingo dute antxoa eguna, baina bihar eta etzi ere izango dira ekitaldiak. Igandea goizeko 9:00 dianarekin hasiko dute, 11:00 arrantzaleen lana eta arrantzaleak omenduko dituzte. Arrantzaleen meza bestuko du Getariako abesbatzak eta omenaldiaren ondoren 11:00 emango dute. Horren ondoren portura jetxiko dira, ara bildutakoak Gipuzkoako trainerien ligaren barruko banderaren estropada izango baita. Arratsaldean berriz itsasoaren emazteak ikuskizuna izango da ikusgai Sahatsaga kiroldegian. Ika Teatrok eta Oinkari dantza taldeak egin duten ikuskizunik berriena da. Sarrerak 10 € balio du eta aurrez erosteko aukera dago Getariako turismo bulegoan. Egunean bertan ere jarriko dituzte leihatilan salgai. Arrantzalen eguna behar bezala ospatzeko eta girotzeko kalera arrantzalez jantzita ateratzeko deia egin dute antxoa eguna antolatu duten elkarteek. Herria urdinez tindatuta arrantzaleen giroa nabarmenagoa izango dela uste baitute, baina igandearen aurretik ere izango dira ekitaldiak. Ostiralean hasiko da festa, garai batean egiten zuten moduan, antxoa portutik plazara, hiri parearen laguntza zigoko dute. Hori izango da asteburuari hasiera emango dion ekitaldia. Trikitilariek eta gure txeru elkarteko dantzarien erritmora egingo dute plazarainoko bidea. Behin ara iritsita, antxoa dastatzeko aukera izango da plazaren ondoan dagoen frontoian. Parrilan erreta, frigituta, arraustatuta edo gazituta emango dituzte antxoak frontoian. Modu askotara prestatu baitaitezke antxoak. Janarirekin batera txakolina eta sagardoa banatuko dituzte. Giroa, alaitzeko, Osabi taldea kalez kale ibiliko da. Larumatean, sare konpontzaileen lana gertutik ezagutzeko aukera izango da. Balentziaga museoan egingo den, ni ere, jostuna, gaur sareko konpontzailea lantegian. Eguerditik aurrera, antxoarekin egindako pintxoak dastatzeko aukera izango da tabernetan. Aurrentzako ekitaldia ere izango da etzi, The Wish Fish filma emango baitute gure txeru aretoan 5:00. Gauean berriz, Egan taldearen kontzertua izango da gaueko 10:00.
Zure irakanera, begiratuta bazaude jelo oskor. Zure edredoipera, ametska historik ere zbada.
Errenterian 44 eskulangileren salmenta postuak izango dira gaurtik igandera bitarte, Errenteriako Merkatuzar kulturetxean. Produktuak salgai jartzeaz gain, nola egiten dituzten ere erakutsiko diete arabiltzen direnei. 60 € bi erosketa, txartel zozketatuko dituzte egunero.
arnasata.
Asteburu osoan ekitaldiak izango diren arren, igandeko gazta eguna izango da egunik garrantzitsuena Idia Zabalen. Goizean goizetik hasita, artzaintza eta gaztari lotutako azoka izango da. Ordu batetan, Jose Mari Lizarralde eta Mari Angeles Aldasoro herriko artzainak omenduko dituzte.
Egin garrasi. Azten ikasi, ta berriz hasi, egin garrasi, ta berriz hasi, azten ikasi, ta berriz hasi.
Bueno, gaurko Euskal Prentxaren errepasoa hortxe amaitutzat emango dugu eta aurrera egingo dugu. Gaurko Eguerdiko Ahotsa magazinean baditugulako beste kontu batzuk aipatzeko. Hala ere, aurretikan esango dugu Olaberrian trafikoare begira matxura izan duela autobatek duela gutxi N1 errepidean Madrilerako norabidean. Eta kontutxo horrekin, esan bezala, orain bai, goazen Zarautzko literatur topaketak ezagutzera.
Hartu barna sata, jauzi egizu, zure azken, amilde giraño. pentsatzeko egin ekarkarrasi ta berriz tasi hartu garna sata.
Handirako apustua egingo du aurten literaturiak. Azkeneko bost urtean, Larrabetzun euskal literaturaren inguruan egin den topaketak. Handirako apustua literaturiak, orain arteko baino plaza handiagoa behar duelako, Gotzon Barandiaran egitasmoaren sustatzaileak agertu duenez. Literaturia plaza bat da, eta literatura zaleok egin dugu txiki Larrabetzuko plaza. Ondorioz, plaza handiago batera egin dugu jauzi eta aurrenekoz Zarautzen egingo da, maiatzaren 28an hasi eta ekainaren batera arte. Literatura eskolaren ekinbide gisa sortu zen literaturia, baina Larrabetzuko kultur elkarteek lanari esker egin du aurrera ordudanik. Beti ere euskarazko literatura ardatz hartuta, euskarri ezberdinetan plazaratutako literatura. Herri txikia eta azpiegitura urrikoa izanagatik ere literaturzale eta irakurle andana joan da Euskal Herri osotikara. Literaturarako plaza badagoela erakutsiz, Barandiaranen hitzetan. Durangoko azoka, euskal kulturaren plaza den bezala, euskarazko literaturak ere behar du bere plaza esan dutenez. Lehen Larrabetzu, orain ordea Zarautzen egin dute.
Goizero negua, odei bat zeruan, itzoro labankada. Gauero izotza, arri bat bihotza, orain dizu alzara.
Izan ere, Gipuzkoako herriak literaturia antolatzeko baldintza guztiak betetzen ditu, Barandiaranen ustez. Tradizio handia du, idazle ugari, paperezko lagunak taldea, Garoa liburu denda, gaztetxea, udalak ere lan handia egiten du euskal kulturaren laurrean, eta bar. Gari Berasaluzez, Arauzko kultura zinegotziak bestalde, ekarri du gogora, herriak literaturarekin izan duen harreman estua. Eta baita literaturia bertan antolatzeko aukera, modu naturalean hartu dutela ere. Arnasata jauzi egizu. nola nahi ere udala laguntzaile besterik ez da izango, benetako antolatzaileak Zarauzko irakurle eta literaturzale batzuk izango baitira. Iaren 28an hasiko da literaturia ekitaldi berezi batekin. Atzerritik Euskal Herrira bizitzera etorritako hainbat lagunek beren hizkuntzan idatzitako testuak irakurriko dituzte Torre Luzea parkean. Jatorrizkoan lehendabizi eta euskarara itzulita ondoren. Bostegunez, Zarautz literaturaz bere 11 aldaeratan blaituko duen topaketa baten hasiera besterik ez da izango hori. Urrengo egunetan hainbat kontzertu izango dira. Adibidez, Bide Ertzean taldeak 77 diskoa aurkeztuko du. Xavier Montoyak Montoyaren mundu miresgarria eta Peti idazleen kantari ariko da. Antzerkiak ere izango du lekua literaturian, hala Gilkitxarok Urak txiki dire taularatuko du. Bada, teatroak literaturra, eta izango da antzerkiari lotutako beste ekitaldi bitxiago bat ere, Impromatxa, antzerki improvisatuaren leia. Itziar Elias, EAZE, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko ordezkariak azaldu duenez, Espainian eta Latinoamerikan bidea egin duen formatua da. Antzerkia improvisatzeko modu bat. Hain zuzen ere bi talde eratuko dituzte, eta aurretik ikastaro labur bat egin ondoren, gai jartzaile baten agindutara egin beharko dute lan. Bertsolarien antzera, baina antzestuz alegia.
Bidez idor luzen, zailduetan bidem, egin oi dutenak ditugu miresten, guztiaz gainetik bere alagora, eltzea lehenesten denean. Harinegiaren azkarrago gura, lasaiago behar genukenean, jausteaz beldur bertan goxo geratu, ta jadanik minik sentitzen ez denean, ezkara juntzeak ospatzen hasiko, egun sentia zamesten dugunean.
Aurreko urteetan landutako formatu bat errepikatuko du, aurten ere literaturiak, irakurle taldeena. Hain zuzen ere, maiatzaren 31ean, lau liburu aztertuko dituzte musika plazako beste horren beste txokotan. Ana Malagonen Lasai ez da ezer gertatzen, Ana Jagaren Etzen diruagatik, Inigo Aranbarriren Apirila, eta Mari Xeleik idatzi eta Inigo Errastik euskaratu duen Frankenstein klasikoa. Izango dira alaber poesia irakurketa kolektiboak, liburu aurkezpenak, liburu azoka, aurrentzako saioak, hitzaldiak eta bestelakoak ere.
bide zidor luzen, zailduetan bidem, egin oi dutenak ditugu miresten, guztiaz gainetik bere alagora, eltzea lehenesten denean. Harinegiaren azkarrago gura, lasaiago behar genukenean, jausteaz beldur bertan goxo geratu, ta jadanik minik sentitzen ez denean, ezkara juntzeak ospatzen hasiko, egun sentia zamesten dugunean.
Bueno, gaurko lehenengo gaia jorratuta, goazen bigarren gai bat jorratzea. Charles Hatchetek elementu berri bat aurkitu zuen 1800 batean, gerora niobio izena hartu zuena. Kimikari ingeles horren omenez, Londresko materialen, mineralen eta mehatzaritzaren institutuak, IOM-3, bere izena daraman saria ematen dio aurreko bi urteetan, niobioaren eta bere aleazioen inguruan plazaratutako artikulu edo itzaldi onenari. Aurten Donostiako ZEIT, IKA LAU ikerketa zentroan egindako lanari esker, garaikurra jasa dute Amaia Izamendiak, Isabel Gutierrezek, Beatriz Peredak eta Alazne Altunak. Azken honek, UEK enpresan egiten du lan gaur egun. Metallurgical and Materials Transactions A aldizkarian 2012an argitaratutako bi artikuluengatik saritu dute ZEIT IKA LAUko tratamendu termomekanikoen taldean garatu duten ikerketa lan hori. Bata bestearen segidan ateratakoak dira bi artikuluak. Gainera, sari hauetan ez da lanik aurkezten, nazioarteko adituen epaimai batek erabakitzen du aurreko bi urteetan niobioaren inguruan plazaratutako testu guztien artean zein den onena. Uztailaren 15ean jasoko dute garaikurra Londresen. Zer dela eta du, baina naturan oso ugari ez den elementu kimiko horrek berari bakarrik eskainitako saria? Altzairu gintzan duen garrantziak zerikusia du horretan, Izamendiak esan bezala. Altzairuaren erresistentzia handitzeko modurik errazena eta erabiliena karbono edukia handitzea da, baina horrek altzairuaren soldagarritasuna, zailtasuna, erresistentzia deformazioaren aurrean, eta beste propietate desiragarri batzuk hondatzen ditu. Hau da, karbonoak erresistentzia gehitzen dio altzairuari, baina aldiz, adibidez, pitzadura bat gertatzen duzkero, kaltea errezago edatzen da metalean luze eta zabal. Erresistentzia handitu eta beste propietatei alako kalterik ez egiteko, bestelako elementuak txertatzen zaizkio gaur egun altzairuari, proportzio ikaragarri txikitan txertatu ere. Mikroaleazioa deitzen zaio horri, eta niobioa da txertatzen den elementuetako bat. Metalurgia modernoak altzairuaren erresistentzia hobetzeko eta gainerako propietate horiek mantendu ahal izateko modua aurkitu du mikroaleazioaren bidez. Niobioaz gain, banadioa, titanioa, molibdenoa eta bar erabiltzen dira, dio Izamendiak. Ikertzaile horrek azaldu duenez, 1973ko lehen petrolio krisiaren ondoren hasi zen bereziki mikroaleazioaren erabilera zabaltzen automobilgintzan. Autoekoizleek Ameriketako Estatu Batuetan batez ere ibilgailuaren pisua murrizteko eta hala erregaiaren kontsumoa aurrezteko beharrezko zuten altzairu mikroaletoa. Gaur egun askotariko aplikaziotarako lotzen zaio niobioa altzairuari mikroaleazio bidez. Esaterako muturreko egoerak jasan behar dituzten eta ondorioz erresistentzia aparta behar duten materialak hobetzeko ezinbestekoa da. Gasbideak, petroliaren garraioa, ontzigintza, itsasoaren erdian eraiki beharreko plataformak, autoen egitura eta bar. Erresistentzia altuko eta aleazio baxuko altzairuak dira horietan guztietan erabiltzen direnak. Iza Mendia eta lankideak halakoetan aritzen dira nagusiki, eta horien arira egindakoa da saritu duten ikerketarana. Dena dela, badira niobioaren beharra duten beste mikroaleazio mota batzuk. Ere, adibidez, altzairu erdoilgaitzeetan baliatzen da, ibilgailuen IES sistema osatzeko, edo superaleazioetan hegazkinen motorren gaz turbinaren atal beroa egiteko. Gasa eta petrolio gordina garraiatzeko materialak eraikitzeko adibidez oso baldintza zorrotzak bete behar dira, hala azaldu du Iza Mendiak. Erresistentzia maila handia behar dute presio handiko gasa jasateko, bai eta zailtasun handiare pitzaduren edapena saiesteko. Kanpoko indarrek sorturiko austuraren bat gertatzen bada. Soldagarritasun ona ere izan behar dute, garraiatzeko hodi sistema ekoitzi alizateko. Horren guztiaren kombinazioa albidetuko duen altzairuaren gaineko mikroaleazio egokiena aurkitzea da gakoa. Bide horretatik egin dute ekarpena saritutako bi artikuluetan, izan ere, erresistentzia handiko altzairuen mikroegituran eta propietate mekanikoetan mikroaleazioak zer eragin duen aztertu dute zeit ikalauko kideok. Beroko konformazio izeneko prozesuan, altzairua berotzen da ura deformatu eta mikroaleazioak albidetzeko. Prozesuaren lehen zatian, goi temperaturako fasean, niobioak soluzio solidoaren forma hartzen du. Handik aurrera niobioari zer gertatzen zaion, horri erreparatu diote bereziki, Iza Mendiak azaldu duenez. Oztuala, temperatura baxuko faseen eraldaketa gertatzen da, eta niobioak orduen eragina aztertu dugu. Fase horietan, niobioak altzairuan sortzen duen erresistentzia maila estimatu da, adierazi du. Prozesuaren temperatura baxuko fasean egindako ekarpenan dago gakoa. Niobiaren prezipitazioa gertatzen da tarte horretan. Hau da, produktu horrek solido forma hartzen du. Orain arte etzegoen garbi, ordea, niobioaren prezipitazioa homogeneoa zenala ez temperatura baxuko fasean. Eta prezipitazio horrek, altzairuaren gogortzeari zenbateraino laguntzen dion. Egindako ikerketak puntu hori argitu du. Niobioa, ferritan, altzairuaren osagaian, prezipitatu daitekela egiaztatu da. Eta altzairuaren gogortzean eragiten duela, azaldu du Iza Mendiak. Laborategian bertan duten ekipamendua baliatu dute lan hori guztia egiteko, beroko konformazio fasearen simulazioak eginez eta mikroegiturak eta prezipitazio nanometrikoak aztertzeko dituzten gailu espezialistatuen bidartez. Ikertzaileak esan bezala, lan sistematikoa eginez lortu da helburua eta prozesak eta kondizioen aukerak eta kontu handiz egin da, niobioaren hasierako askotariko baldintza egoera posibleak egokituz. Hori guztia oso kontuan izan du Charles Hatchett sariaren epaimaiak, izan ere jakinarazi dutenez, datu baliotsuak lortu dituzte askotariko teknika esperimentalen kombinazio bitartez. Prozesuen kontrolean, aleazioen diseinuan eta hautaketan lagun dezaketen ereduak garatzeko. Esperimentuak ondo diseinatu zituzten berritzaileak izan ziren eta ongi dokumentatuak. Arreta handia jarri zuten altzairuen mikroegituraren eta gogortzearen azterketan. Emaitzak garrantzi handikoak dira industriarako. Zeit, ikalauko tratamendu termodinamikoen taldeak tradizio handia du altzairu mota horiekin lanean eta horien mikroaleazio prozesuetan bereziki. Euskal Herriko industriaren ezaugarriekin ere badu zerikusia ikerketa joera horrek. Ez alferrik taldeko lanaren 160 bertako industriarekin elkarlanean garatutako ikerketa proiektuetan oinarritzen da. Tradizio horren erakusle 2003an talde bereko beste kide batzuek irabazi zuten Charles Hatchett saria Izamendiak azaldu bezala, hori ezohikoa da erakbat eta pozik egoteko arrazoia ere are handiagoa. Sekula ez da gertatu, ez da talderik saria bi aldiz jaso duenik. Pozgarria da Euskal Herria berriz ere mapan kokatzea, altzairugintzan izan duen eta duen garrantziarengatik. Horrek esan nahi du, altzairua egiten badakigula eta ikerketa bidez, altzairua hobetzen ere ari garela. Bueno, altzairua gora, altzairua berak somatuko zenuten denbora aurrera doala eta, bueno, azkar ibili behar dugu gaurko agenda kulturalarekin. Andoainen Kobra eta Porko Bravo gaur eta bihar txosnagunean amaiketan. Donostian ezinean bihar zortziretan Lebukowskin. Hondarribian Xernege taldeak talka Tum hirugarren disko aurkeztuko du bihar zortziretan, zortziteretan Banakon. Eta Hondarribian ere The Soul Breaker Company eta Same Old taldeen kontzertua zortziretan bihar Siro Zinemea aritoan amarretan. Abaltzisketan Aralarko larreak irekitzeko festa Mikel Mendizabal, Vicente Gorostidi bertsolarekin gaur larraitzen. Legazpin gure infernu txikiak bertso emanaldia Legazpiko bertso eskolan. Biharra bostetan kale nagusian hasita kalezkale. Eibarren itxasuanen emazteak dantza ikuskizuna gaur zortziteretan koliseoan zokian. Eibarren ere itzalditan Garzia de Marina argazkilariak bere lana azalduko du bihar zazpiteretan portaleako ekitaldiaretoan. Irunen nazioarteko arkeologia zinemaldianen emanaldiak bihar zazpiretan Oiaso Erromatar Museoan. Azpeitin erakusketa bat munduko argia Ainara Garziaren argazki erakusketa San Agustin kulturgunean. Eta orantxe, bai, hortxe uzten dugu gaurko agenda kulturala, baina gogoratu atzo eta egunotan iragarri dugun bezala, Artaun Fest, festa munduko musiken festa ospatuko dela, Artaun Soron. Larun bat honetan izango da maiatzak iruan. Eguerditik aurrera musika, bazkariak eta ekitaldi desberdinak izango dira Artaun Soron, Artaun Fest, munduko musiken festivalean.
Ez daukanari nola eskatu behartuguna ez dezakun.
Bueno, badena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazina amaitzeko, denbora gainera etorri zaigu, urrengo asteartean hementsi izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazina berri bat egiteko asmorakin. Ordura arte, mila esker, entzule izandako guztiei, ondo segi, agur.